Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba' Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Kaifa Tatahmas li tulabil ilmi syar'i. Kita masih pada poin pembahasan tentang keterasingan ilmu syar'i di zaman ini. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala ammal akhil karima. Kemudian renungkanlah wahai saudaraku yang mulia tentang mereka, keadaan mereka-mereka yang menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Berapa di antara mereka yang beramal dengan ilmu yang telah mereka pelajari? Berapa dari mereka yang layak untuk menjadi teladan dalam kebaikan? Berapa dari mereka yang jika Anda memandanginya, nampak padanya tanda-tanda seorang penuntut ilmu yang sejati? Di mana tanda penuntut ilmu yang sejati? Al-khasyah. Ada padanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-waqar, ada padanya kewibawaan ilmu. Wasamtil hasan, ada perilaku-perilaku terpuji, perilaku yang baik. Wal-khusyuk lillah, nampak dia adalah seorang yang khusyuk karena Allah. Zuhud terhadap gemerlap dunia. Dan dia adalah seorang yang menjaga lisan, min anil larwi, dari perkataan yang sia-sia, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Wa kathratil kalam, dan menjaga lisan dari banyak bicara. Itu tanda-tanda alamatut talibil ilmi as-sadiq, tanda-tanda penuntut ilmu yang sejati. Berapa banyak dari mereka yang ada padanya hal tersebut? Innahum qalilun min qalilin. Maka itu sangat sedikit dari jumlah penuntut ilmu yang sudah sedikit. Imran Al-Qasir rahimahullah ta'ala mengatakan, aku bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri tentang sesuatu, ay an masalah ilmiah, tentang satu perkara ilmu. Maka aku katakan kepadanya, pada bahasanya para ahli fikih mengatakan demikian dan demikian. Faqal, maka beliau mengatakan, wahal ra'aita faqihan bi'ainik, apa engkau pernah melihat orang-orang yang betul faqih, betul-betul berilmu dengan matamu? Maka beliau mengatakan, innamal faqihu zahidu fid dunya al-basiru bidinihi al-mudawimu ala ibadati rabbihi. Sebenarnya orang yang betul-betul faqih, faham fikih, faham agama, adalah orang yang ada padanya tiga ciri khas. Dia adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-basir bidinihi. Dia menguasai hukum-hukum agama. Ngerti hukum, ngerti agama, ngerti dalil. Wal-mudawim ala ibadati rabbih. Dan dia adalah seorang yang kontinu, terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ada padanya tiga hal ini, kata Al-Hasan Al-Basri, dialah al-faqih. Dialah orang yang betul-betul ahli ilm, betul-betul ulama, betul-betul ustadz, betul-betul kiai. Bukan hanya basir bidinihi, ngerti dalil, ngerti hukum, namun dia haruslah orang yang al-mudawim ala ibadati rabbihi. Adalah orang yang berpindah dari ibadah kepada ibadah yang lain. Dan dia adalah bukan orang yang rakus dengan dunia dan pemburu harta. Dan dia adalah orang yang zuhud dengan dunia. Al-Baqiyah ibn Walid rahimahullah ta'ala mendeskripsikan wasifan, menggambarkan atau mendeskripsikan keterasingan para penuntut ilmu yang sejati di zamannya. Beliau mengatakan bahasanya ashabal hadis, bahasanya orang yang betul-betul penuntut ilmu hadis di zamannya, atau orang para penuntut ilmu hadis di zamannya. Idza ishtaha ahaduhum asyahwata, jika salah satu mereka berkeinginan, satu keinginan, yaitu keinginan berkaitan dengan makanan dan minuman, maka dia akan keluarkan untuk kepentingan makan 3 dirham saja. Fa'idha sara ilal kitabah, namun jika urusan menulis, menulis dan mencatat ilmu, maka dia ngirit kertas, kata babi khatin daqiqin, ya, nulis dengan tulisan yang kecil-kecil, dan kertasnya pun juga kertas yang jelek. Artinya, urusan makan digede-gedekan, non urusan belajar, ya bekhal, pelit, ya, pelit untuk mengeluarkan harta untuk beli kertas yang bagus. Namun yashul alaihi, mudah baginya untuk mengeluarkan harta untuk urusan makan dan kesenangan. Demikian perkataan Al-Baqiyah mencela para penuntut ilmu di zamannya dan mengatakan bahasanya para penuntut ilmu di zamannya bukanlah para penuntut ilmu sejati. Buktinya apa? Kalau urusan makan, urusan senang-senang, keluar duit banyak-banyak. Dan urusan ilmu, tidak mau, maunya ngirit, maunya gratis, maunya tidak bayar, maunya... Nah, ini. Maka urusan iPad, urusan HP, maka siap keluar duit banyak-banyak. Beli kita, beli ini, maunya ya, yang murahan, gratisan, tidak mau keluar duit. Ya. Maka itu... bukanlah seorang yang penuntut ilmu yang sejati. Kata Baqiyah ibn Al-Walid. Beliau mengatakan, kemudian penulis Kaifata Tahamas mengatakan, betapa miripnya malam ini dengan kemarin. Betapa miripnya zaman ini dengan zaman beliau. Fakaifa law adroka al-Baqiyah zamanana. Gimana kalau Baqiyah ibn Walid menjumpai zaman kita? Dan dia lihat mayoritas orang-orang yang gemar dengan ilmu syar'i di zaman ini, maka dia akan habiskan untuk syahwat perut dan kemaluannya ribuan rial, juta-jutaan bahasa kita. Namun yang fikirnya menyebekal, namun bakhil, pelit untuk mengeluarkan 1000 atau 2000 rial untuk urusan beli buku atau majmu'ah durusin tarbawiyah imaniyah nafi'ah atau kumpulan kaset berisi kaset-kaset rekaman yang berisi motivasi untuk meningkatkan keimanan yang manfaat yang merupakan karya para ulama rabbani zaman ini. Kemudian wa'ala dhalika, maka berdasarkan hal tersebut, maka sejumlah riwayat dari sebagian para imam ulama salaf, bahasanya mereka menguburkan buku mereka atau membakarnya sebelum mati mereka, atau mereka enggan untuk mengajari orang lain atau menyampaikan pada mereka hadis Rasul alaihi salatu wassalam, maka semuanya kita mahmulun, kita maknai, bahasanya mereka merasa birurbatil ilmi syar'i, keterasingan ilmu. Mereka tidak jumpai penuntut ilmu yang tulus dalam menuntut ilmu. Tidak dijumpai ajdiyah kesungguhan dalam fitahsil, dalam belajar. Maka mereka melihat bahasanya para penuntut ilmu yang ada mencari ilmu agama karena motivasi dunia dan jabatan keduniaan. Fa akramu, maka mereka muliakan ilmu syar'i, jangan sampai diletakkan tidak pada tempatnya. Mereka mengagungkan ilmu syar'i, jangan sampai mereka menyebarkannya atau mengajarkannya kepada bukan kepada penuntutnya yang sejati. Karena orang yang mengajarkan ilmu syar'i tidak kepada penuntutnya yang sejati, maka dia bagaikan orang yang menghambur-hamburkan permata dan mutiara, dia hambur-hamburkan di antara kodurat, di antara sampah, bahkan tai unta. Watilka ihanatun laha, ihanatun lihadzal ilmi syarif, maka ini adalah bentuk pelecehan terhadap ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu agama. Dan tidak ada dan tidaklah aku jumpai takbiran ungkapan tentang terasingnya ilmu agama di zaman ini yang lebih tepat dari perkataan Al-Imam Jalaluddin As-Sayrazi rahimallahu ta'ala yang wafat pada tahun 918 Hijriah, abad 10 Hijriah. Beliau menggambarkan sedikitnya ulama yang kokoh ilmunya di masanya dengan beliau mengatakan, "Lau alimal aslafu, seandainya para ulama terdahulu mengetahui, anau yakhlufu min ba'dihim, bahasanya akan menggantikan mereka min ba'dihim setelah wafatnya para ulama terdahulu, orang-orang semacam kita." Yang orang-orang semacam kita adalah al-ajlaf, orang-orang yang bodoh. La'ausu, tentu mereka akan berpesan agar mereka dimakamkan dan dimakamkan bersama mereka buku-buku mereka di kubur, di liang kubur. Bahkan mereka tidak akan menampakkan kotun sama sekali ilmu yang ada dalam dada mereka. Demikian kata As-Sayrazi. Maka seandainya As-Sayrazi menjumpai zaman kita, apa kira-kira yang akan beliau katakan? Maka betapa indahnya perkataan Abul Hasan Al-Fali rahimallahu ta'ala yang wafat pada tahun 448 Hijriah, menggambarkan keadaan para pengajar ilmu agama di zamannya. Beliau katakan, tasaddara litadrisi kullu mukawwasin muhawwasin balidin tasama bil faqihil mudarrisi. Maka majulah litadris, untuk mengajar setiap orang yang sinting, balidin yang bodoh, namun dia soknya adalah, namun dia menamai dirinya, menggaliri dirinya sebagai ahli fikih, al-mudaris ya, dan seorang guru. Fahakun li ahlil ilmi ayatamathalu bibaitin qadimin sa'a fi kulli majlisi. Laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi. Maka berhak dan layaklah para ulama untuk menggambarkan keadaan dengan membacakan satu bait syair yang sudah muncul sejak masa silam, satu bait syair yang terkenal di setiap majelis. Bait syairnya adalah bait berikut ini. Laqad hazulat, maka sungguh dia, wallah alam makna aslinya yang diinginkan, mungkin binatang buruan atau semacam itu. Laqad hazulat, sungguh dia telah kurus, hatta bada, sampai nampak karena kurusnya, kulaha buah pinggangnya, wahata samaha sehingga menawarnya, kulu muflisin setiap orang yang bangkrut pun bisa menawarnya. Maka ini kalimat untuk mengungkapkan betapa terasingnya ilmu dan betapa murahnya ilmu. Orang yang bodoh sekalipun mengklaim dirinya adalah faqih. Karena demikian terasingnya dan murahnya ilmu. Waqala rahimallah, dan beliau mengatakan dalam rangka menggambarkan keterasingan para penuntut ilmu dan pelajar agama di masanya, laqad tabaddalat al-majalisu aujuhan ghairal ladzi ahadtu min ulama'iha. Maka di berbagai majelis telah bergantilah wajah-wajah orang yang hadir. Berbeda dengan orang-orang yang aku kenal min ulama iha, yaitu para ulama. Ansattu baitan sa'iran, maka aku bacakan satu bait syair sa'iran yang terkenal. Sa'ir itu makna, di antara maknanya adalah terkenal, karena dia artinya berjalan, dan dimaksud berjalan itu berjalan kemana-mana, tersebar, terkenal. Mutaqaddiman, yang telah ada sejak masa silam. Wal ainu dalam keadaan mata qad syariqat bi jari ma'iha, dalam keadaan mata itu bersedih, qad syariqat telah nampak bi jari ma'iha mengalirnya air mata. Amal khiyamu fa innaha ka khiyamihim, adapun tenda maka seperti tenda mereka. Wa aron nisa al hayy ghairu nisaiha, nun aku jumpai perempuan-perempuan desa tersebut sudah lagi berbeda dengan perempuan-perempuan yang dulu. Ini bait syair yang dimaksudkan, bait syair yang terkenal untuk menunjukkan perubahan keadaan. Tendanya masih tenda yang sama, rumahnya rumah yang sama, namun sudah beda penghuninya. Kemudian kiat yang ke-43 adalah memilih waktu yang tepat untuk kegiatan belajar dan menuntut ilmu. Maka di antara hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahasanya kualitas hayawiyah, kualitas semangat seseorang, wan nasyad dan semangat seseorang, keinginan dan perhatian terhadap kegiatan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu, tatafawat, berbeda-beda, bertingkat-tingkat, watatabayan dan berbeda-beda antara satu waktu dengan yang lain. Ini berbeda-beda sepanjang hari. Ini semangat pagi beda dengan siang, beda dengan sore, beda dengan malam. Dan beda-beda dalam satu pekannya atau satu bulannya. Wa alawatan ala dhalika, alawatan makna idofatan, di samping itu, fa'ina ba'dal awqat, maka sebagian waktu seorang itu merasa di waktu tersebut kalau dia memiliki spirit yang luar biasa. Cepat faham, kuat menghafal, yang tidak dijumpai di waktu yang lain. Maka orang merasa ada waktu-waktu tertentu di mana demikian semangatnya dan mudah belajar, mudah faham. Faidah takarrara dzalika, maka jika telah jelas hal tersebut, maka ketahuilah bahasanya sepatutnya penuntut ilmu memilih untuk setiap waktu materi ilmu yang cocok untuk waktu tersebut. Demikian juga memilih cara menuntut ilmu yang cocok untuk waktu itu. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya hanya akan buang-buang waktu dan ihdarun lil juhdi, dan menyia-nyiakan usaha dan susah payah. Maka berikut ini sedikit dari wasiat para ulama terdahulu tentang masalah ini. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan, waktu yang baik untuk menghafal adalah di waktu sahur, menjelang subuh, kemudian setelah itu malah tengah siang, malah ba'da dhuhur, thumma ghadah, kemudian pagi hari yaitu waktu duha. Dan kegiatan menghafal di malam hari itu lebih manfaat daripada di siang hari. Dan kegiatan menghafal ketika perut itu agak lapar itu malah lebih bermanfaat daripada ketika perut kekenyangan, karena lebih masuk daripada pada saat perut kekenyangan. Ibnul Jama'ah rahimahullah ta'ala mengatakan, poin yang kelima tentang ada pelajar untuk dirinya sendiri, hendaklah dia mengatur, membagi, mendistribusi waktunya, waktu malam dan siangnya. Hendaklah dia manfaatkan sisa umurnya. Maka jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka sisa umur tidaklah ada nilainya. Waktu yang terbaik untuk menghafal adalah waktu sahur. Walil bahas, dan waktu yang terbaik untuk bahas, untuk mengkaji, artinya tahqiqil masail, mengkaji masalah-masalah ilmu dan mengkajinya adalah al-abkar, adalah waktu pagi, yaitu awalun nahar, awal siang, atau bahasa bebasnya adalah pagi hari. Maka waktu pagi, satu hal yang baik ketika beliau katakan adalah waktu bagus untuk bahas. Mau membahas satu permasalahan dengan bongkar-bongkar berbagai macam buku yang terkait topik yang dibahas. Orang membahas tentang satu masalah, bolehkah akikah dengan seekor kambing untuk anak laki-laki misalnya. Maka dia butuh baca hadis, buku-buku hadis, dia butuh baca tulisan para ahli fikih masa silam, fatwa para ulama kontemporer, dengan maka itu namanya kegiatannya namanya bahas. Nah, kegiatan semacam ini bagus kalau dilakukan di pagi hari. Sedangkan kegiatan menulis mencatat di siang hari, sedangkan kegiatan membaca dan diskusi mengingat pelajaran dengan diskusi dengan teman ada di waktu malam. Simaklah perkataan Ibnu Jauzi yang mengatakan, dikarenakan kekuatan manusia, kekuatan fisik itu takallu atau takillu, itu kadang letih, maka perlu tajdid, perlu diperbarui. Padahal nasakh menyalin, nasakh itu nyalin buku, ya, karena masa silam belum ada mesin cetak, orang pengin punya buku harus nyalin. Wal mutala'ah dan membaca, wa tasnib dan menulis adalah satu kegiatan yang tidak boleh tidak bagi penuntut ilmu. Ya, bahasa kita beli buku, baca buku, ya, punya membuat karya. Ma'anna al-muhim huwa al-hifdu. Padahal termasuk hal yang juga penting kegiatan menghafal. Oleh karena itu, maka wajib ada pengaturan waktu untuk dua kegiatan pokok di atas. Maka hendaknya kegiatan menghafal di dua ujung siang, pagi dan sore. Dan dua ujung malam, awal malam dan akhir malam. Sedangkan didistribusikan waktu yang tersisa untuk kegiatan yang lain, menyalin atau membaca. Demikian juga rohah istirahat, tidur, dan memberikan untuk badan apa yang menjadi haknya. Minar rohah yaitu istirahat, wal mubahat dan hal-hal yang mubah, makan dan seterusnya. Khalil ibn Ahmad rahimahullah, seorang ulama pakar pakar bahasa Arab, beliau mengatakan pikiran orang yang paling jernih itu fi waqti sahar, di waktu sahur menjelang subuh. Ya, maka banyak ungkapan ya berisi pengakuan para ulama berdasarkan pengalaman beliau, waktu yang sangat bagus adalah waktu sahar. Nih, untuk menghafal atau bahkan dikatakan yang ketika pikiran ketika itu paling jernih. Belum mikirkan macam-macam. Belum mikirkan berita, belum mikirkan kejadian apa dan seterusnya. Masih fresh. Maka banyak ulama yang merekomendasikan waktu sahar untuk kegiatan belajar. Boleh jadi menghafal atau lainnya. Dan realita menunjukkan demikian. Kemudian Syekh Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah mengatakan, waktu tawajjuh ilallah, waktu untuk berbuat taat, menghadapkan diri kepada Allah, adalah yang bagus adalah ketika seorang itu khalian terbebas dari berbagai macam pengganggu atau bi'iyah. Yang pengganggu tersebut adalah pengganggu alami dan normal, semacam terlalu lapar, terlalu kenyang, sangat ngantuk, ya, nampak sekali kalau kecapean, wal khayaliyah, dan terbebas dari gangguan berkaitan dengan pikiran. Kalau tabiat mungkin gangguan fisik, ya, gangguan fisik, terlalu lapar, terlalu kenyang, sangat ngantuk, ya, kemudian kelelahan, dalam kondisi fisik lelah karena terpausir tenaganya seharian untuk aktivitas yang lain. maka itu tidak tepat di waktu-waktu ini dipakai untuk ya, untuk tawajuh, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, dan termasuk ibadah adalah thalabul ilmi. Ya, bahkan terdapat hadis yang secara khusus berkaitan dengan ghalabatun nu'as, ketika orang dalam kondisi ngantuk ya, Nabi larang untuk mengerjakan sholat ya, karena boleh jadi seorang itu pinginnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ngantuk, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, malah yang terucap adalah mendoakan kejelekan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah waktu yang terbaik untuk taat, berbuat taat, beribadah kepada Allah dalam manakala sepi atau kosong dari gangguan ya, pemahaman, gangguan pikiran. Semacam pendengaran itu penuh dengan arajif, orang yang lagi ngobrol, maka belajar di tempat di situ orang banyak lagi ngobrol itu tidak jadi belajar, jadinya ikut nimbung ngobrol, nggak bakalan kemudian belajar. Ah, saya tak belajar sambil dengerin wadah ngobrol. Nah, yang jadi itu apa tadi? Akhirnya yang bacanya berhenti kemudian tanya ada topik apa tadi, kemudian malah jadinya ikut ngobrol. Wallahat, demikian juga ketika banyak suara-suara gaduh, nih anak-anak pada nangis, ya, karena sudah berkeluarga, ya, anak ribut, nangis, ya, gaduh, nggak bisa, nggak bakalan bisa belajar. Atau gangguan pemahaman karena al-basar, karena mata itu sibuk dengan gambar yang beraneka ragam. Ya. Maka ada gambar pemandangan yang macam-macam, akhirnya malah tidak jadi melakukan kegiatan. Banyak orang tidak cocok kalau misalnya menghafal atau semacam itu di pinggir sawah atau yang lainnya, karena malah ngeliatin sawahnya, ngeliatin pemandangan gunung dan sebagainya, malah tidak jadi. Atau ketika di hadapannya terdapat banyak al-alwan, berbagai macam warna al-musyawisah yang mengganggu dan pengganggu-pengganggu lain semisal itu. Kalau ingin belajar yang konsentrasi, maka hindari dua jenis gangguan di atas. Gangguan fisik ataupun hal-hal yang mengganggu fisik atau hal-hal yang mengganggu pikiran. Kemudian yang ke poin ke-44, agar orang itu bisa semangat menuntut ilmu agama adalah mengetahui bagaimanakah sabarnya para ulama terdahulu, sabar dalam kehinaan dan mahanah kehinaan karena untuk mendapatkan ilmu. Maka wahai saudaraku yang tercinta dan saudariku, sini nampaknya al-aliyah namun biasanya al-ghaliyah, yang tinggi atau yang berharga. Kalau ghaliyah berarti yang berharga, al-aliyah yang tinggi. In ahla dunya, sesungguhnya para pemuja dunia, wa arbabu syahawat, para pengejar syahwat. Dan yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah syahwat wanita sebagaimana lanjutannya kalimat. Salah satu mereka, maka mereka itu bisa bersabar untuk mendapatkan syahwatnya, cinta seorang wanita. Wa irda ma'syuqihi. Dan supaya ridhonya orang yang dicintai, wal mahbubi dan yang dicintai. Maka rela untuk bersabar dengan kesabaran yang luar biasa. Ini mau ngambil pelajaran dari sabarnya dan bukan dari pacarannya. Ya. Maka untuk dapat pacar orang itu sabar luar biasa, ditolak bolak-balik masih ya, pendekatan dan pendekatan, trik ini trik itu, sabar luar biasa. Yasbir ala kulli laumin wa adbin, dia bersabar untuk menerima dan mendengar semua celaan dan celaan. Cewek yang dikejar itu jelek-jelekkan, kamu ini sudah gini bodoh macam-macam, itu sabar untuk bisa mendapatkan hatinya. Mau itu dicaci maki ya enggak apa-apa. Enggak rela, dinikmati saja cacian tersebut. Enggak kemudian mutung gitu kan. Wah, dicaci maki cewek yang dikejar-kejar, ya sudahlah mutung tak cari yang lain. Enggak. Ashabud dunya enggak demikian. Tidak demikian. Namun bersabar dalam kehinaan. Sabar menjadi orang terhina. Dihina, dihabisi, dijatuhkan karakternya. Non oleh cewek yang mau dikejar, mau yang dicari, itu rela, luar biasa sabarnya. Maka dia akan bersabar dengan semua laumin, dengan celaan, wa'ad bin dan celaan yang ditujukan kepadanya. Bolak-balik dia dibilangin, kamu ini muka jelek kayak gitu ngejar-ngejar saya. Tidak apa-apa, yang penting dikejar terus. Wa yatahammal aqsa kalimat sukhriyah. Ashabud dunya, para pemburu wanita, itu ya tahammal, mereka bersabar untuk mendapatkan kalimat ejekan yang paling keras. Diolok-olok, bukannya dicela, diolok-olok. Jadikan bahan olok-olokan. Padahal olok-oloknya aqsa, yang paling keras sekalipun, itu ya sabar. Wal istihza dan ejaan. Meskipun ejaan yang luar biasa, wah, saya harus bisa mendapatkannya. Saya harus bisa mendapatkannya. Maka itu pun dinikmati. Kenapa kok bisa sabar? Dengan kesabaran luar biasa. Yang diungkapkan dengan gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi. Artinya susah payah untuk mendapatkannya. Jawabannya, kenapa bisa bersabar dengan sabar dalam kehinaan semacam itu, direndah-rendahkan, dicaci maki, diolok-olok. Kenapa tidak berpaling ke lain hati namun tetap kepada yang itu? Tam'an fil wusuli ilal ma'suqihi. Karena keinginan kuat untuk bisa mendapatkan yang dicintai. Maka wayardha bi ayyakuna 'abdan dalilan. Maka demi cinta wanita, maka banyak laki-laki rela untuk menjadi budak yang hina, diperbudak. Dalam rangka pendekatan dia rela, mau disuruh ini, di ini, macam-macam. Mahinan, menjadi budak yang hina, yusyarifuhu ma'syukuhu kaifasyaa. Yang kemudian diatur-atur oleh yang dicintai, bagaimanakah dia mau? Wayalahu bihi, dan dipermainkan oleh yang dicintai, kaifama arada, bagaimanakah dia yang dia inginkan? Tu rela. Demi cita-cita mendapatkan cinta. Nah, maka itu semua dilakoni, dijalani. Kesabaran yang luar biasa. Hada arbabud dunya. Demikianlah kesabaran para pemuja wanita. Dan yang jadi pelajaran adalah tentang bagaimanakah ulet, sabar, tekun, masa bodoh. Yang penting cita-cita terwujud. Yang jadi bahan pelajaran itu bukan pacarannya dan bukan cinta-cintaannya. Maka jika demikian keadaan ahlu syahwat, demikianlah keadaan orang pacaran atau orang yang cari pacar atau pemuja wanita, yang mereka adalah usyaq aswar al-muharramah, penggemar gambar-gambar yang terlarang. Maka orang yang jatuh cinta, orang yang jatuh cinta disebut mengalami, disebut dengan oleh para ulama biasa disebut dengan sebutan isku aswar. Kenapa disebut suar? Karena di mana-mana ada gambar si dia. Maka usaku suar. Di mana-mana ada gambar si dia, di makan ada si dia, ada tidur ada si dia, mau belajar ada si dia, di mana-mana ada gambarnya. Di mana-mana kebayang-bayang gambarnya. Gambarnya lagi senyum manis, itu tergambar di mana-mana, maka disebut usak suar. Nah, karena suaranya bukan suar istrinya, namun orang bukan apa-apanya, maka jadinya suar al-muharoma. Maka demikian keadaan usak suar, maka di sana ada pecinta dalam bentuk yang lain. Itulah usyakul ilm, pencinta dan pemburu ilmu. Merekalah orang-orang yang bersabar untuk mendapatkan ilmu agama dan mendapatkannya. Mereka bersabar ala kulli dhillin, untuk menghadapi semua, merasakan semua kehinaan, rela untuk menghadapi berbagai macam kesulitan wal mahanah dan kehinaan, karena mereka yakin bahasanya hina dalam di jalan menuntut ilmu adalah kemuliaan yang hakiki. Wali anam alimu, dan karena mereka menyadari bahasanya bersabar ihtimalul mahanah, sabar menghadapi kehinaan dalam rangka ilmu, itulah adalah syaraf, itu adalah kemuliaan. Layak diluhu syarafun abadan, yang tidak ada kemuliaan jenis yang lain yang seimbang dengannya, abadan sama sekali. Demikianlah para pendahulu kita yang mulia memahami hal ini. Dan dengan inilah, maka dengan timbangan inilah mereka menimbang dan menilai. Maka berikut ini sebagian dari cerita-cerita mereka tentang masalah ini. Rela bersabar dalam kehinaan, dalam kesusahan dan penderitaan demi ilmu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku adalah anak muda belia. Ketika Nabi wafat, Ibn Abbas umurnya 13 tahun. Baru anak SMP kelas 2 atau semacam itu. Qultu li Syabin min al-Ansar, maka aku katakan kepada temanku yang juga sama-sama anak muda dari Ansar, marilah kita bertanya-tanya kepada para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, kita belajar dari mereka karena saat ini mereka masih banyak. Maka kawanku mengatakan, ya ajaban laka ya Ibnu Abbas, aneh kamu ini Ibnu Abbas. Apakah engkau anggap orang akan membutuhkanmu padahal di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fihim, yang demikian banyak. Artinya para sahabat itu kathirun mutawafirun, banyak dan lengkap. Maka tidak ada perlu Anda bertanya tentang ilmu atau belajar tentang ilmu, atau tidak akan ada yang membutuhkan untuk bertanya kepadamu tentang ilmu ketika ada mereka-mereka. Kata Ibn Abbas, fataraka dzalika, maka orang tersebut meninggalkan, artinya a'rada, berpaling dari kegiatan menuntut ilmu. Sedangkan wa'akbaltu, dan aku, sedangkan aku memberikan perhatian alal masalah untuk bertanya kepada para ulama, para sahabat Nabi, dan tatapu, menelusuri, mencari-cari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah orang yang niat dan sungguh-sungguh belajar. Semangatnya untuk belajar tidak bergantung pada kawannya. Kawannya enggak mau belajar, sudah, tinggalkan dia. Sibuk dengan hal yang manfaat meskipun tanpa kawan. Orang yang bergantung kepada kawan dalam belajar sering-sering gagal dalam belajar. Mau belajar, kalau kawannya itu masih semangat belajar. Begitu kawannya kendum untuk belajar, dia pun ikut kendu. Maka biasanya dan bisa dipastikan orang ini adalah orang yang gagal dalam belajar. Maka sebagaimana Ibn Abbas, lihatlah Ibn Abbas, contohlah Ibn Abbas. Dia punya kawan, kawan dekat, kawan baik, diajak ngaji, enggak mau, ya sudah, tak tinggalkan. Dan nanti yang terjadi adalah nanti baru kelihatan dampaknya di akhir di akhirnya. Fa in kuntu la'ati rajula, sungguh aku mendatangi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ingin mendapatkan satu hadis. Maka sampailah kepadaku kalau dia mendengar hadis tersebut yang kucari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah aku ke rumahnya. Fa ajituhu qa'ila, maka aku jumpai dia dalam keadaan tidur siang. Artinya beliau, sang guru, sang ulama yang mau diambil ilmunya, sedang tidur kailulah, finish bin nahar, di tengah-tengah siang. Di antara yang dilakukan oleh Ibnu Abbas adalah, beliau melakukan hal ini kepada sahabat Zaid bin Thabit. Beliau ingin belajar pada, ingin mengambil satu hadis, belajar satu hadis dari Zaid bin Thabit. Beliau pergi ke rumahnya. Zaid sedang tidur. Maka atawas satu ridai, maka aku jadikan ridaku sebagai bantal. Ridak kain, atasan penutup bagian atas badan, sebagaimana dipakai oleh orang yang ihram, itu bisa dilipat-lipat, itu cukup jadi bantal. Nah, bisa jadi bantal yang cukup nyaman, cukup empuk. Maka aku berbantal, aku pun menjadikan ridaku sebagai bantal untuk tidur, untuk tiduran ala babi di depan pintu rumah beliau. Artinya aku tidur di depan pintu dan aku jadikan surbanku sebagai bantal. Namun ridak diartikan dengan surban satu hal yang kurang tepat. Ya. Ridak bukan imamah, beda. Fatas fa'arih, maka karena di luar rumah, siang-siang lagi, pas banyak angin, lengkap sudah penderitaannya. Fatas fi'arih ala wajhi aturab, maka angin pun membawa, menerpakan ke wajahku aturab, debu. Debu karena angin bertiup dari luar rumah, dari tempat terbuka, maka banyak debu yang mengenai wajah Ibnu Abbas. Demikian keadaannya, tentu enggak jadi tidur ya. Tentu enggak bisa tidur, cuma tiduran saja. Hatta yakhuja, sampai beliau keluar rumah. Dari rumahnya untuk sholat asar atau untuk satu keperluan. Maka ketika dia keluar rumah dan dia melihat aku yang ada di depan rumah, maka sahabat ini diantaranya yang sahabat Zaid mengatakan, ya ibnu ami Rasul, wah anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa anda datang kemari? Ada perlu apa? Hala arsal ta ilayya. Kenapa anda tidak kirim saja orang utusan untuk padaku, fa'atika, sehingga aku akan datang ke tempatmu? Maka aku katakan, tidak, aku yang lebih berhak untuk datang. Karena aku yang butuh ilmu, maka aku yang datang. Sebagaimana kata Imam Malik, al-ilmu yu'tala ya'ti, pada dasarnya seharusnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Balaghani hadisun angka annaka tuhadisuhu, sampai padaku satu hadis darimu, pastinya engkau menyampaikan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ingin mendengar langsung darimu. Demikianlah Ibn Abbas bersabar dalam kehinaan, bersabar dalam kesusahan. Tentu ini satu hal yang hina, tentu ini satu hal yang susah. Derita, ini kesabaran dalam derita, kesabaran dalam kehinaan. Dan hasilnya sebagaimana kata Ibn Abbas, fakana rajul, maka orang itu, yaitu kawanku, seorang pemuda Ansar, yang aku tawarkan kepadanya untuk belajar namun tidak mau, ba'da dzalika, setelah itu, setelah sekian tahun lamanya, yarani, maka dia melihatku dalam keadaan, dan pada saat itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senior itu banyak yang wafat. Wastama'a hauli annas, maka dia lihat banyak orang berkumpul di sekelilingku, bertanya kepadaku, minta fatwa kepadaku. Fayaqul, maka dalam keadaan Ibnu Abbas masih muda, beliau sudah kemudian tenar dengan ilmu di usia 15 tahun atau kurang lebih sekitar itu. Maka pemuda Ansar tadi kemudian mengatakan menyesali keadaannya, hadzal fata kana aqla minni. Anak muda ini, karena Ibnu Abbas masih muda, sudah dikumuni oleh banyak orang karena ilmunya. Anak muda ini yaitu Ibnu Abbas lebih cerdas daripada diriku. Urwah bin Zubair rahimallahu ta'ala, anaknya Az-Zubair ibn Awam, anaknya Asma binti Abi Bakar. Namun dia lahir setelah Nabi wafat. Maka dia tidak berjumpa dengan Nabi. Karena ya beluruni, maka beliau ini tabi'in. Karena ya beluruni sampai kepadaku dari seorang muhajirin satu hadis. Maka aku mendatanginya. Maka aku jumpai beliau sedang tidur qailulah. Maka aku pun duduk di depan pintunya. Dan barulah aku bertanya kepada beliau ketika beliau keluar dari rumahnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, la yatlubu ahadun hadhal ilma bil kibar wa izin nafs fayuflih. Tidak akan berhasil dalam belajar orang yang menuntut ilmu ini, mencari agama ini namun dengan sombong. Wa izin nafsin, dan dengan inginnya mulia. Tidak mau hina, tidak mau susah. Maka tidak akan beruntung. Jika orang itu mau belajar agama namun dia tidak mau susah, dia tidak mau dalam kondisi hina, dia maunya dalam kondisi mulia, maka dia tidak akan beruntung. Namun siapa yang mencarinya bidzillin nafsi, dalam keadaan siap dengan kehinaan, wadiqil ais, dan siap dengan keuangan yang pas-pasan, wa khidmatil ulama, dan menuntut agama ini dengan rela memberikan khidmat dan pelayanan kepada guru yang mengajarinya, aflaha, maka dia akan beruntung, maka dia akan sukses dalam belajar. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya orang itu akan sukses belajar agama dengan tiga syarat. Yang pertama adalah dzillin nafsi, rela bersusah payah, rela menderita. Rela untuk menderita, bersusah payah, boleh jadi datang ke tempat pengajian, ternyata libur. Maka itu tidak kemudian membuat dia kapok. Padahal dia telah kemudian harus menyempatkan waktu gini. Itu kehinaan. Sudah susah payah, ternyata kosong. Kalau kemudian setelah cuma sekali kayak gitu kemudian mutung, gagal. Harus rela bersusah payah, harus kemudian berkendaraan, harus nguntel, harus pergi jauh. Itu adil. Maka siap untuk bersusah payah, siap untuk rekoso kata orang Jawa, siap untuk menderita, siap untuk diperlakukan diperlakukan hina. Kemudian yang kedua, siap untuk dhiqil ais, punya kesiapan untuk kehidupan yang pas-pasan, karena hal-hal yang bersifat dunia harus dikalahkan untuk kepentingan belajar, untuk kepentingan beli buku, untuk kepentingan kegiatan thalabul ilmi. Maka dia sungguh-sungguh belajar, sehingga banyak biaya yang dia keluarkan untuk kegiatan belajar, sehingga kegiatan keduniawian yang lainnya banyak yang terkalahkan. Maka kemudian yang ketiga adalah khidmatul ulama, adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada guru yang mengajar. Karena tentu jika guru itu kemudian banyak mendapatkan khidmat dari muridnya, maka dia akan senang dengan murid yang banyak membantunya, membantu urusannya. Dan ketika seorang guru itu adalah seorang yang dalam kondisi senang dengan seorang murid, maka dia akan maksimal memberikan ilmu dan berbagi ilmu kepadanya. Maka dia akan maksimal dalam menyampaikan. Ketika dia menyampaikan ilmu, maka dia akan sampaikan semuanya. Lain halnya dengan orang yang malah murid yang banyak menyusahkannya. Maka tentu boleh jadi ketika ditanya jawabannya seperlunya ya dan tidak. dengan murid yang disenangi karena banyak memberikan pelayanan, maka dia akan ceritakan apa yang dia butuhkan atau lebih dari apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Karena itu kata Al-Imam Syafi'i, maka hal yang akan menyebabkan tiga hal, salah satu dari tiga hal yang menyebabkan seorang itu sukses dalam belajar adalah khidmatul ulama. Kemudian waqal dan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, la yudrik al-ilm illa bisabr ala dhil. Maka ilmu, la yudrik al-ilmu, ilmu tidaklah bisa didapatkan kecuali bersabar dalam dalam kehinaan, dalam derita. Yaitu derita dan kehinaan fitah silihi untuk mendapatkannya. Dan berikut ini adalah Abdullah bin Farukh al-Qayrawani dari daerah Qayrawan di Tunis. Dan Tunisia adalah ladang ulama di masa silam. Beliau mengatakan, dari Tunis aku mengadakan rehlah perjalanan ke Kufah. Dari Qayrawan, tempat kelahiran beliau di Tunisia, mengadakan rehlah ilal Kufah di Irak. Dari Tunisia mengadakan safar sampai Irak. Wa aktsaru amali, dan cita-citaku yang paling banyak, yang paling tinggi adalah bisa belajar langsung kepada Sulaiman ibn Mahron. Siapa dia? Dia terkenal dengan sebutan Al-A'mash. Yang beliau adalah, beliau dalam hadis. Yang beliau termasuk adalah ulama besar dalam hadis di masanya. Ya, maka fasa'altu anhu, setelah sampai Kufah, ingat, ini safarnya dari Tunis, di Afrika sana, sampai ke Irak, ingin untuk ngaji dengan Al-A'mas, Sulaiman ibn Mahron. Sampai Kufah, aku tanya-tanya tentang majelisnya A'mas, di mana dia ngisi pengajian, di mana beliau ngajar. Maka aku mendapatkan jawaban, ghadiba ala ashabil hadis. Ya, A'mas ini sedang marah besar pada santri-santrinya. Dia marah besar dengan, gak tahu ada masalah apa, dia marah besar dengan murid-muridnya. Ashabul hadis itu tulabul hadis maknanya. Ashabul hadis maknanya tulabul hadis. Fahalafa alla yusmi'ahum muddatan. Ketika beliau marah besar, keluarlah sumpah. Sumpahnya tidak mau ngajar sampai beberapa waktu lamanya. Karena marah besar beliau, beliau bersumpah misalnya, wallahu a'lam, misalnya saya tidak mau ngajar lagi kalian 6 bulan lamanya. Alayu hadis, beliau bersumpah tidak mau mengajarkan hadis kepada mereka dalam rentang waktu, selama rentang waktu tertentu. Ya, padahal ini dia datang cuma mau belajar sama A'mas, bukan dengan yang lainnya. Ada banyak ulama lain di situ. Namun dia itu pinginnya ngajar, belajar hadis dan langsung kepada seniornya, langsung pada A'mas. Namun ternyata keadaannya demikian. Maka Ibnu Farukh ini kemudian, fakuntu adhab ila babidarihi, maka pergilah aku ke rumahnya A'mas. Duduklah aku di dekat pintu rumahnya A'mas dengan harapan la'ali asilu ilaihi, dengan harapan aku bisa ketemu langsung dengan beliau. Ternyata falam aqdir ala dhalik, aku tidak mampu untuk hal tersebut. Wallah alam bagaimana keadaannya, meskipun ditungguin di depan pintu, dia tidak ketemu A'mas. Dan itu bolak-balik berhari-hari. Fabainama ana jalis data yaumin, pada satu hari, berarti sudah bisa berulang kali. Mungkin A'mas perginya lewat, enggak lewat pintu depan, lewat pintu yang lainnya. Sehingga tamu mau bertamu pengin ketemu, enggak bisa ketemu. Maka fabaina ana jalis data yaumin, maka pada saat aku sedang duduk di depan pintunya, pintu rumah A'mas, data yaumin, pada satu hari. Berarti sudah berhari-hari. Bolak-balik tiap hari nongkrongi pintunya rumah A'mas. Pingin ketemu, ngomong langsung, saya orang jauh ya Syekh, ini mau memelas ini. Saya datang dari Tunis, dari Qayrawan, gini. Saya cuma ingin belajar padamu. Ceritanya pingin memelas ketemu beliau langsung. Mudah-mudahan ada harapan.
Masa harus nunggu 6 bulan kosong enggak ngapa-ngapain, derita. Ya, habis bekal selama itu kan belum dapat apa-apa. Di dekat pintunya wa an atafakkar fi ghurbati. Aku berpikir tentang asingnya aku di sini, negeri yang asing, jauh dari kampung halaman. Wa ma hurmatihi min sama'il ilmi, demikian juga keadaanku yang tercegah tidak bisa mendapatkan ilmu. Tiba-tiba ada jariah budak perempuan membuka pintu dan keluar. Tatkala budak perempuan itu melihatku, dia berkata kepadaku, "Malaka ala babina, apa perlumu berhari-hari di depan pintu rumah kami?" Fa'akhbartuhu al-khobara, maka aku ceritakanlah ceritaku, aku datang dari jauh, dari Kairawan, dari Tunis, gini, mau ke Kufah, cuma ingin mau belajar, sampai sini kok malah dapat berita yang menyedihkan. Fa'asalani, dan dia bertanya kepadaku tentang tentang negeriku, tentang kampung halamanku, tentang tempat tinggalku, lalu ku ceritakan. Ternyata, ya jariyatun kanat lana, budak perempuan ini adalah budak perempuan kami dulu. Dia dulu tinggal di Kairawan. Dia budakku, budak bapakku. Jariyatun kanat lana waya sahiratun, ketika dia dulu kecil, itu budak milik keluarga kami. Thumma bi'naha, kemudian kami jual. Di pasar budak akhirnya sampai ke Kufah. Dari Kairawan budak ini, ketika kecilnya, dia masa kecilnya di Kairawan, menjadi budak dari bapaknya Faruh. Dari bapaknya Ibnu Abdullah Ibn Faruh ini. Dan dia nampaknya bahagia dulu ketika jadi budak di Kairawan, di keluarganya Ibnu Faruh ini, dia mendapatkan perlakuan yang baik, sehingga ada kenangan indah, ada jasa keluarga Ibnu Faruh ini dengan dirinya. Sehingga fasarat al-jariyatu, fasarat, maka bersegeralah budak perempuan tersebut masuk menemui tuannya A'mas dan menceritakan kepada A'mas ceritaku. Nah, dan yang penting wasyafaat li ingdahu, dia memberikan syafaat untukku pada tuannya. Dia yang melobikan. Allah tuan, tolonglah ini. Satu ini saja tolong diajari. Nah, dia yang ngayunya. Dia yang ngerayu tuannya Al-A'mas supaya mau ngajari diriku Ibnu Faruh. Ini yang penting. Kalau cuma cerita, ya, boleh jadi cuma sekedar cerita. Namun syafaat. Ya, ngasih syafaat. Dia yang melobikan. Dia yang merayu tuannya agar mau ngajari diriku. Akhirnya syafaatnya diterima. Nah, syafaat si budak perempuan ini untuk Ibnu Faruh diterima. Jadinya fa'askanani al-A'mas baitan kubalata baitihi. Maka A'mas kemudian menempatkan aku di satu ruang yang itu ada di depan rumahnya. Di depan rumah beliau ada ruang kosong, gudang atau yang lain. Nah, untuk ruang kosong, nah saya diminta untuk tinggal di situ. Wa haddatsani bima indahu minal ahadits. Maka setiap hari aku kemudian belajar hadis kepada beliau. Wa qad harama sa'iran nasi min dalik. Padahal manusia-manusia yang lain beliau tidak mau ngajari, namun khusus untukku beliau ngajari. Ini buah dari nongkrong tiap hari. Ini hina, ini kehinaan, mahana. Kehinaan. Duduk nongkrong, pingin ketemu, pingin ini. Karena sebab kehinaan, ya, karena beliau mau rela. Ya, dalam kondisi hina, dalam rangka thalabul ilm, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk beliau. Kemudian poinnya berikutnya. Mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Maka jelasnya jalan, jernihnya jalan, wa tamayyuzul mafahim, dan terbedakannya pemahaman, wa tahdid, dan kejelasan ma'ayir tolak ukur, wa dhuwabit, dan kaedah, adalah qadiyatun muhimmatun, itu kurang titik. Qadiyatun muhimmatun jiddan, adalah satu permasalahan yang sangat penting sekali bagi setiap orang yang menempuh jalan apapun. Maka ini kaidah penting untuk semua orang yang meniti jalan. Jalan konkret ataupun jalan abstrak. Jika mau ingin sampai tujuan, maka harus wuduhu tariq wal manhaj. Jalannya jelas. Dinahnya jelas. Orang mau pergi ke satu tempat, petanya, dinahnya jelas.
Kemudian ada tahditil ma'ayir, tamayyuzil mafahim. Kalau itu jalannya jalan abstrak, maka sesuatu yang dicari juga harus jelas. Jalannya jelas, dan apa sih yang mau dicari? Harus jelas, tahditul ma'ayir. Saya mau mencari ilmu yang manfaat. Maka poin penting yang perlu diketahui adalah apa itu ilmu yang manfaat. Kejelasan tentang apa itu ilmu yang manfaat. Maka tahditul ma'ayir. Ini sama dengan tamayyuzul mafahim. Mafahim di sini bukan pemahaman berarti yang lebih tepat, namun konsep. Konsep ilmu yang manfaat itu harus terbedakan dengan ilmu yang bukan manfaat. Karena mafhum dalam bahasa Arab bisa kita terjemahkan dengan pemahaman atau konsep atau definisi. Maka mafahim di sini jamak mafhum, bisa kita artikan konsep atau kita artikan definisi. Itu lebih tepat daripada pemahaman. Maka konsepnya harus jelas, definisinya harus gamblang. Yang dicari apa? Maka ini adalah sangat penting sekali bagi semua orang yang mau meniti satu jalan. Wa ala dzalika, maka berdasarkan hal tersebut, maka sepatutnya bagi penuntut ilmu yang sejati untuk mengetahui apa itu ilmu syar'i yang manfaat. Ilmu seperti apa yang itulah ilmu yang seperti apa yang akan mengantarkannya untuk bisa memiliki rasa takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Yang rasa takut kepada Allah adalah puncak ilmu dan dasar ilmu. Karena kita berada di satu zaman di mana berbagai macam pengertian itu campur tidak karuan. Dan ma'ayir, kemudian tolak ukur, parameter itu iltabasat, rancu. Sehingga tidak jelas. Dan tasya'abat, dan bercabang, dan berbilang berbagai macam jalan dan jalan. Maka kita hidup di satu zaman, ada dua hal permasalahan besar, dua permasalahan besar yang kita jumpai, pengertian dan konsep yang campur baur tidak karuan, kemudian berbagai macam jalan yang boleh jadi membingungkan. Maka sebuah keniscayaan perlu penjelasan tentang arah yang benar. Ini berkaitan dengan jalan. Wa tahdidil hadaf, dan memperjelas target. Dan mengkoreksi konsep atau pengertian yang salah dengan mengacu bersandar pada sumber yang jernih, wal minhal ala adwi, sumber yang segar, itulah kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan jalan para pendahulu kita, manusia-manusia bertakwa. Sehingga kafilah ilmiah syar'iyah itu bisa berjalan di atas ilmu dan cahaya dari Rabbnya ta'ala. Maka berikut ini penjelasan dan taudih penjelasan tentang apa itu ilmu yang bermanfaat. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pengertian ilmu yang manfaat. Kata beliau, yang namanya hakikat ilmu yang manfaat adalah mata mahasola. Kapan saja orang itu mendapatkannya, maka ketika dia mendapatkannya, maka dia akan mengenal zat yang dia sembah, Azza wa Jal. Kemudian setelah mengenal, itu akan menggerakkannya untuk melayaninya dengan bentuk beribadah kepada Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah cintai. Wasalaka bisahibi, dan akan mengantarkan orangnya untuk meniti jalan ikhlas. Maka Ibnu Jauzi mengatakan ilmu itu adalah ilmu yang manfaat manakala menghasilkan tiga hal. Yang pertama adalah dengan ilmu orang tadi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal kemuliaan Allah, mengenal keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengerti betul kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, kerasnya siksa Allah, besarnya kasih sayang Allah, maka yang kedua, ilmu tadi membuahkan semangat untuk beribadah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ilmu tadi adalah ilmu yang mengantarkan orangnya kepada ikhlas dalam beramal. Maka ilmu yang menghasilkan tiga hal ini, mengenal Allah, semangat beribadah, ya, tidak kemudian gembosi orang dalam beribadah, namun tambah ilmu tambah semangat beribadah, tambah berilmu tambah hati-hati dan semangat untuk mendapatkan ikhlas dalam beramal. Nah, inilah ilmu yang manfaat. Mujahid bin Jabir rahimahullah ta'ala mengatakan, al-faqih man yakhafullaha. Man yakhafullaha. Orang yang berilmu adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah, wa in qalla ilmuhu, meskipun sedikit ilmunya. Dan orang yang bodoh adalah orang yang durhaka kepada Allah, meskipun banyak sekali wawasan dan pengetahuannya. Ibnu Jauzi mengatakan, aku melihat dan bertemu sejumlah ulama yang mereka suka bermaksiat pada Allah. Sejumlah orang yang berilmu dan namun mereka hobi maksiat. Karena mereka menyangka bahasanya ilmu akan membela mereka. Mereka tidak sadar, anal ilma khosmuhum, bahasanya ilmu itu akan jadi pendebat mereka, akan menjadi lawan mereka. Maka aku pikirkan, ternyata ilmu dalam pengertian ma'rifatul haqa'iq wa nadhar fi siyaril qudama, ilmu dalam pengertian mengetahui hal yang ingin diketahui, kemudian mencermati kehidupan para ulama terdahulu, yaitu ulama salaf, kemudian berakhlak dengan akhlak mereka, akhlak salaf, dan mengenal Allah al-haq, Arab tabaraka wa ta'ala, dan apa yang menjadi mayajibulahu, apa yang wajib kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ilmu dengan pengertian ini tidak ada pada mereka, yaitu tidak ada pada para ulama, orang-orang yang berilmu yang gemar bermaksiat. Karena yang mereka miliki hanyalah suaru al-fadhin, hanya sekedar kata-kata. Dengan kata-kata tersebut mereka tahu mana yang halal dan mana yang haram, dan bukan seperti itu ilmu yang manfaat. Innama huwa, yang namanya ilmu yang manfaat, huwa fahmul usul, adalah memahami dalil, memahami hal-hal yang mendasar, yaitu dalil, kemudian mengenal Allah sang pencipta, mengenal zat yang wajib untuk disembah dan mengagungkannya, dan mengenal apa yang menjadi haknya, yaitu berilmu tentang fikih tentunya, apa yang menjadi hak Allah, bagaimanakah sholat yang benar, bagaimanakah puasa yang benar, wa nadhar, dan mencermati sejarah kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, kemudian berupaya berakhlak dengan akhlak mereka, dan memahami riwayat yang dinukil dari mereka, itulah ilmu yang manfaat. Alladhi a'zamul ulama ahqar inda nafsihi min ajhalil juhal. Itulah ilmu yang manfaat yang yang membiarkan a'zamul ulama, ulama yang sangat besar sekalipun, itu lebih merasa hina dalam dirinya, punya perasaan kalau dia adalah hina, dibandingkan lebih hina daripada orang bodoh yang paling bodoh. Artinya menghasilkan, menyebabkan para ulama mereka punya ketawaduan. Maka bagaimanakah ilmu yang manfaat? Ilmu yang manfaat, kata beliau, adalah fahmul usul, faham hal-hal yang mendasar. Dan hal yang paling mendasar adalah dalil, Quran dan Sunnah. Siapa yang menguasai dalil, maka dialah yang menguasai dasar-dasar seluruh ilmu. Kemudian yang kedua, ilmu tersebut menghasilkan ma'rifatul ma'bud. Orang itu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mayastahiquhu, dan mengenal bagaimanakah ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga ilmu tersebut bukan hanya berhenti di situ, namun juga ilmu tersebut adalah ilmu tentang belajar tentang sejarah Nabi dan para sahabat. Ya, maka membaca sejarah para ulama bagian dari ilmu yang manfaat. Ya, maka membaca kitab Kaifatat Tahammus itu bagian dari belajar ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat bukan hanya kemudian dalil, Quran, tafsir. Non bagian dari ilmu yang manfaat adalah belajar sejarah, membaca sejarah. Sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, demikian juga salaf secara umum, demikian juga para ulama teladan secara lebih luas lagi. Belajar tentang kehidupan mereka, sejarah mereka, perjuangan mereka, kesabaran mereka, amal mereka adalah bagian dari belajar ilmu yang nafi. Kemudian wa ta'adubnya, setelah karena kita belajar kehidupan mereka, maka kita lihat akhlak mereka, adab mereka. Bagaimana adab mereka dengan guru, adab mereka dengan tetangga, adab mereka ini semua dengan belajar kehidupan mereka. Maka dari belajar kemudian kita bisa poin berikutnya, ta'adub bi adabihim. Bisa mempraktekan, bisa belajar, bisa berlatih, berakhlak dengan akhlak mereka. Maka lihat ilmu yang nafi itu harus dilengkapi dengan akhlak. Ya, tidak hanya berhenti dengan tidak berhenti di akidah, belajar fikih, namun tanpa akhlak. Itu belum ilmu yang nafi. Ilmu nafi harus dilengkapi dengan ta'adub bi adabil qaum. Beradab dengan adabnya, berakhlak dengan akhlaknya salaf. Dari mana itu kita dapatkan? Belajar dari kehidupan mereka. Bagaimanakah mereka bersikap dengan orang tuanya? Bagaimanakah mereka bersikap dengan tetangganya? Bagaimana mereka bersikap dengan muridnya? Mereka bersikap dengan gurunya dan seterusnya. Wa fahmu ma nukila anhum, dan memahami riwayat yang dinukil dari mereka. Artinya belajar athar, mempelajari perkataan mereka. Maka bukan hanya usul, bukan hanya dalil Quran dan Sunnah. Manuk mukla anhum, demikian juga riwayat-riwayat dari para sahabat, itu dipahami, belajar, mempelajarinya, maka belajar membaca athar mereka, perkataan-perkataan mereka adalah bagian dari ilmu nafi. Maka pelajaran catatan penting dalam masalah ini, maka ilmu yang nafi itu harus menghasilkan mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian mengagungkannya. Mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang nafi itu harus menghasilkan kemudian ada juga materi berupa sejarah. Sejarah Nabi dan para sahabat. Dan yang mau diambil adalah bukan ceritanya. Namun yang mau diambil dari membaca dan belajar sejarah mereka adalah beradab dengan adab mereka, berakhlak dengan akhlak mereka. Maka ilmu nafi itu tidak lepas dari akhlak. Ilmu nafi itu harus berkaitan dengan akhlak mulia. Dan itulah akhlaknya Nabi dan para sahabat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Saya pernah melihat saat sholat berjamaah ada yang sujudnya lama sekali sampai imam hampir selesai sujud kedua. Bagaimanakah status sholat orang ini? Perlukah diulang? Dia masih dalam sujud yang pertama, sampai imamnya sujud kedua, dia belum bangkit. Maka dia ini, dia takhalluf. Terlambat, atau ta'akhur, terlambat dari imam. Apakah bagaimanakah hukum terlambat dari imam? Maka kalau Syaikh Utsaimin mengatakan pendapat yang beliau pilih, terlambat dari imam adalah makruh. Jika sangat terlambat, tentu tingkatan kemakruhannya bisa semakin parah. Dan sebagian ulama mengatakan takhalluf atau ta'akhur dari imam hukumnya haram. Maka berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan itu makruh, ya maka tentu sholat orang ini tidak perlu diulangi. Dia sholatnya adalah sholat yang sah, namun dia telah melanggar salah satu adab penting dalam sholat berjamaah. Ya, karena dan dia lupa dengan kaidah penting dalam sholat berjamaah. Innama ju'ilal imamu liutama bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Sholat berjamaah itu untuk ikut imam. Ya, kalau mau berlama-lama bernikmat-nikmat dengan sujud dan seterusnya, maka itu sholat sendiri tempatnya, bukan di sholat berjamaah. Jika kesulitan mengeluarkan suara baik karena serak ataupun penyakit, bolehkah membaca Al-Quran dengan isyarat gerakan bibir? Ya, asal ada gerak bibir, maka tidak mengapa. Tapi kalau cuma di batin, nah ini yang bermasalah. Adapun mengeluarkan suara, maka itu tentang masalah al-jahar bil-qira'ah, maka ulama berselisih pendapat manakah yang afdal dalam membaca Al-Quran, al-jahar bil-qira'ah, ataukah asir al-israr. Ulama berselisih pendapat ketika kita membaca Al-Quran, manakah yang lebih afdal, apakah dengan suara lirih, atau bahkan hampir-hampir tanpa suara cuma didengar oleh telinga sendiri, ataukah dengan diperdengarkan sehingga orang lain mendengarnya. Banyak ulama mengatakan yang lebih afdal adalah dengan suara lirih. Karena terdapat hadis yang ada di At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, hadis yang mengatakan bahasanya membaca Al-Quran dengan lirih itu seperti sedaqatus sir, sedekah sembunyi-sembunyi. Dan sedekah sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah terang-terangan. Hukum asalnya demikian. Meskipun yang tepat dalam masalah ini, maka manakah yang lebih afdal adalah manakah yang lebih maslahat. Iya. Maka boleh jadi yang lebih maslahat adalah membacanya dengan keras. Karena untuk mengingatkan yang lain, atau bahkan boleh jadi mendiksikan yang lain dengan suara yang lirih, itu yang lebih baik untuk menjaga diri dari riya dan semacam itu. Apa referensi bagus untuk kisah-kisah yang sahih tentang su'ul khotimah? Saya dengar metode ini salah satu metode yang baik dalam mengingat kematian. Wallahu a'lam, saya tidak tahu judul buku atau referensi yang bagus untuk pertanyaan yang ditanyakan. Apakah tapi haram untuk dikonsumsi? Dia bisa haram dikonsumsi manakala jika dikonsumsi dalam jumlah banyak bikin orang mabuk, bukan bikin orang mencret. Kalau cuma bikin orang mencret, maka bukan khamar. Dan mengkonsumsi tapi dalam jumlah yang banyak itu bikin mencret dan tidak bikin mabuk. Oleh karena itu, maka mengkonsumsi tape hukumnya mubah dan boleh, meskipun mengandung alkohol. Karena yang jadi tolak ukur bukan alkohol, mengandung alkohol dan tidak. Kalau masalah mengandung alkohol dan tidak, maka kata orang beras juga, nasi juga mengandung alkohol dan yang lainnya. Namun yang jadi tolak ukur dikonsumsi dalam jumlah yang banyak memabukkan ataukah tidak. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak itu memabukkan, oh ini berarti materi khamar. Setelah kita tahu, maka dikonsumsi dalam jumlah sedikit sekalipun juga tidak boleh.
Nabi pernah sampai tidak mau mensolatkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya utang. Tapi bukankah Nabi juga meninggal dalam keadaan baju perangnya tergadai pada orang Yahudi? Pertama, Nabi tidak mau mensolatkan orang yang meninggal dalam keadaan masih punya utang itu di awal. Di awal-awal beliau di Madinah. Ketika itu negara tidak punya, tidak surplus keuangan. Nah, di akhir-akhir setelah banyak perang dan banyak ghanimah, maka ketentuannya berubah. Nabi katakan, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya utang dan anak-anak yang butuh perawatan, maka itu urusan kami dan tanggungan kami. Maka hartanya habis dan belum lunas. Hartanya habis dan belum lunas, maka Nabi yang bayar dari kas negara. Dari kas negara itu keadaan akhir di akhir-akhir kehidupan Nabi. Dan ada anak-anak kecil yang ditinggal mati oleh orang tuanya dalam keadaan tidak punya apa-apa, itu tanggungan negara. Apakah ada keterangan tentang bagaimana penyelesaian hutang tersebut tadi? Kalau hartanya, harta warisan diuangkan semua, belum lunas, maka ketika keuangan negara itu surplus, bersisa, sebagaimana di masa Nabi, maka itu menjadi tanggung jawab negara untuk melunasi utang orang-orang tersebut. Bukankah dalam Islam orang yang memberi utang tidak boleh asal mengambil, menyita, dan menjual barang gadai? Betul. Barang gadai, barang jaminan itu cuma tidak dimiliki oleh orang yang menghutangi. Dan kalau memang dia tidak mampu membayar, tidak mampu melunasi, maka barang gadai nanti akan diminta oleh orang yang menghutangi, tolong Anda uangkan barang gadai ini. Hasil penjualannya gunakan untuk membayar utang saya. Maka tidak, orang yang menghutangi tidak boleh menyita, mengambil, kemudian memiliki jaminan. Namun dia meminta kepada pemilik untuk menjualnya. Menjualnya juga tidak boleh. Orang yang kecuali memang telah ada perjanjian di awal. Nanti kalau memang ada masalah, ya saya telah pasrahkan seandainya Anda jual dengan harga standar. Jika haji atau umroh dari Indonesia ke Jeddah lalu ke Madinah, miqat dari Bir Ali menuju Mekah, apakah demikian itu boleh? Boleh dan demikianlah caranya. Karena sebenarnya dari Indonesia, sebenarnya para jamaah sudah jelas memiliki niat untuk umroh dan sempat melewati miqat saat di pesawat. Insya Allah pendapat yang lebih tepat kalau jamaah haji Indonesia, meskipun dia telah di pesawat telah melewati Lam-Lam, kemudian turun ke Jeddah, kemudian setelah itu masih ke Madinah, maka mikotnya adalah mikot penduduk Madinah, yaitu Dhul Hulaifah atau Abyar Ali. Memang ada ulama yang berpendapat jika dalam keadaan seperti jamaah haji atau jamaah umroh Indonesia di pesawat sudah melewati mikot yaitu Lam-Lam, kemudian ke Madinah, maka dia wajib ngambil mikot dari Lam-Lam. Namun ada pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah yang umum telah dipraktekkan oleh jamaah haji Indonesia, jamaah haji ataupun umrah, yaitu ketika dari Madinah, maka mikotnya ngambil dari Madinah. Bolehkah seorang istri minta cerai karena suami punya kebiasaan nonton gambar porno, sedangkan si istri sudah sering menasihati dan tidak mampu melayaninya? Jika memang demikian, memang telah dinasihati dan dan usaha telah maksimal, maka laki-laki ini adalah laki-laki fasik dengan perbuatannya. Maka itu satu alasan kuat secara syariat ketika seorang istri itu memiliki laki-laki suami yang fasik untuk meminta cerai. Maka jika pertanyaan boleh dan tidaknya, maka jawabannya boleh. Karena suaminya adalah suami yang fasik dengan maksiat yang tadi disebutkan. Bagaimanakah jika tuntutan dunia sangat besar, orang tua nyuruh anak fokus kuliah, cepat lulus, kerja di tempat yang gajinya gede, padahal si anak sangat ingin belajar ilmu agama? Ya, tentu tentu solusinya adalah memberikan penjelasan. Kalau cepat kuliah, ya, ini tidak masalah. Ya. Ya, setelah lulus kuliah disuruh kerja, nah itu juga tidak masalah. Ya. Fokus kuliah dalam artian nggak boleh ngaji, nah itu yang tidak benar. Ya. Kalau fokus dalam artian ya, jangan banyak main-main, jangan banyak yang tidak ada manfaatnya, maka satu nasihat yang baik. Jika yang dimaksud dengan fokus kuliah tidak boleh ngaji, ya, tidak boleh belajar agama, ya, maka tentu ini ya, tidak wajib ditaati. Untuk harapan cepat lulus, ya, permintaan yang selayaknya dituruti. Untuk bekerja, ya, tentu ya, satu ya, bekerja di tempat yang bergaji besar. Maka di sini ada perlu dialog, perlu pemahaman. Saya ingin bekerja, namun pekerjaan yang tidak begitu mengganggu aktivitas belajar. Maka di sini orang tua perlu dipahamkan mana yang lebih penting, anak itu kaya, duitnya banyak, atau anak itu soleh, ngerti agama. Dipahamkan hal tersebut. Bahasanya yang lebih menjadi kebutuhan orang tua setelah tua, setelah tua renta, setelah meninggal dunia adalah anak yang soleh, orang yang ngerti agama, orang yang ya, sehingga anak tersebut mengisi harinya, hidupnya dengan amal soleh, itu bermanfaat untuk orang tuanya. Namun hal ini biasanya baru disadari setelah orang itu telah tua renta. Ya. Maka nanti kelihatan barulah anak yang soleh yang dulu dimarah-marahi karena tidak kerja di tempat yang bergaji tinggi, ternyata itulah yang berbakti. Adapun yang kerjanya di tempat ini malah gak punya sempat lagi ngerawat orang tua, ini sibuk meeting, sibuk keluar negeri, sibuk ini. Malah tidak gak ngurusi dan tidak berbakti. Baru biasanya baru disadari setelah orang tua itu gak tahu apa-apa, gak bisa apa-apa setelah tua renta. Ternyata anaknya yang ya, sibuk dengan agama, yang menyempatkan waktu untuk belajar agama, itulah yang lebih bermanfaat untuk kehidupannya dibandingkan anaknya yang kaya raya, hartanya banyak, ya cuma bisa kirim uang, paling banter atau bahkan malah gak mau kirim uang karena gak tahu agama dan gak kenal berbakti dengan orang tua. Namun, biasanya kesadaran-kesadaran yang sudah terlambat semacam ini. Maka ini perlu disampaikan, perlu dibicarakan, ya, mudah-mudahan sambil plus doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau. Istri Nabi yang bernama Zainab itu bernama Zainab binti Jasin ataukah Zainab binti Khuzaimah? Karena ketika membaca buku ada yang menyebutkan Zainab binti Jasin dan ada yang menyebut Zainab binti Khuzaimah. Dua-duanya istri Nabi. Ya, dua-duanya istri Nabi, ada yang bernama Zainab binti Jasin dan ada yang bernama Zainab binti Khuzaimah. Kalau tidak salah ada hadis yang menyebutkan salah satu sebab dari akhlak yang baik adalah dapat dengan mudah untuk bangun malam atau sholat malam. Lantas jika kita susah untuk bangun malam, ada indikasi kalau akhlak kita kurang baik? Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu ta'bu sholihina qablakum." Tidaklah kalian sholat malam karena dia adalah tradisi yang mengakar dari orang-orang soleh sebelum kalian. Maka kebiasaan orang soleh dari masa silam sampai umat Muhammad SAW adalah qiyamul lail. Maka itu menjadi parameter dan tolak ukur kesolehan. Itu tradisi dan kebiasaan orang yang soleh. Maka siapa yang ingin ada pada dirinya tanda orang yang soleh, maka alaikum biqiyamil lail. Adalah Anda kerjakan menjadi orang yang punya perhatian untuk sholat malam. Dan sholat malam itu sebenarnya satu hal yang mudah. Jika orang itu gak bisa bangun tengah malam, dia bisa sholat malam dalam artian witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur sudah qiyamul lail. Dan Nabi katakan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu sholihin aqbalakum. Nabi tidak mensyaratkan harus yang di akhir malam. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan kecuali malas. Tidak ada alasan kecuali malas. Qiyamul lail bisa dengan witir 3 rakaat sebelum tidur. Sebagaimana pesan Nabi kepada Abu Dzar, pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Dan itu satu hal yang ringan. Dan sholat sunnah tidak harus sambil berdiri. Malas. Mau di tempat tidur. Kemudian tinggal ngambil posisi duduk. Kemudian sholat karena malas berdiri. Kalau sudah ambil posisi di tempat tidur, maka sholat sambil duduk tidak mengapa. Maka sebenarnya kalau kurangnya perhatian dengan qiyamul lail itu satu hal yang tidak ada alasan kecuali malas. Benarkah bahwa ada perintah dari Nabi kalau harus menghatamkan Al-Quran kurang dari 40 hari? Kalau perintah dalam artian perintah yang menghasilkan hukum harus, tidak ada. Sebatas yang saya tahu tidak ada. Namun ketika Nabi SAW menasihati sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang luar biasa dalam semangatnya dalam baca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran, maka Nabi perintahkan, sudahlah khatam sebulan sekali. Namun maknanya di sini adalah bukan keharusan. Maknanya di sini adalah ya paling banter boleh atau anjuran. Dianjurkan untuk khatam di waktu yang beliau sebutkan. Dan kalau disimpulkan harus, maka ini kesimpulan yang tidak benar. Apa dampak jika kita lupa hafalan Al-Quran kita? Apakah ada ancaman tegas dari Rasul mengenai hal ini? Terdapat hadis yang memberikan ancaman kepada orang yang hafal Al-Quran kemudian lupa, namun hadisnya hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Di hadis yang lemah tersebut dikatakan bahasanya lupa hafalan Al-Quran adalah dosa besar. Namun itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga dosa dan tidak adalah kembali kepada ceroboh dan tidak. Ketika seorang itu perhatian dengan bacaan Al-Qur'annya, hafalan Qur'annya, kemudian namun karena sifat manusia ada yang kelewatan, ada yang terlupa, atau karena adanya kewajiban yang lebih wajib sehingga itu mengurangi jatah waktunya untuk murojaah, sehingga berkuranglah hafalannya karena untuk mendahulukan hal yang lebih wajib, maka ya maka ma'dzur. Adapun orang yang punya waktu luang kemudian dan seenaknya, sehingga kemudian hafalnya merotoli satu demi satu, maka itulah yang ghairu ma'dzur, itulah orang yang tercela. Dan hadis yang menegaskan kalau itu dosa besar, hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya, ketika akan belajar iman kepada malaikat, ada yang berkata, pokoknya saya yakin bahwasanya malaikat itu ada. Maka cukuplah tidak perlu panjang lebar menjelaskan materi iman kepada malaikat karena sudah percaya bahwa malaikat itu ada. Benarkah pernyataan tersebut? Maka itu cukup untuk mendapatkan iman ijmali. Cukup untuk mendapatkan iman ijmali. Malaikat ada. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk gaib ada. Maka itu cukup untuk mendapatkan iman ijmali. Namun belum cukup untuk mendapatkan iman tafsili. Dan satu hal yang perlu diketahui bahasanya ketika kita dan punya pengetahuan detail, oh ada malaikat namanya ini, oh sifat malaikat punya sayap, maka di masing-masing poin tentu ada i'tiqad. Nah, ketika kita tambah i'tiqad kita, maka itu berarti menambah iman. Maka orang yang punya iman tafsili, maka orang yang punya iman tafsili tentang malaikat, maka kualitas imannya lebih tinggi daripada orang yang imannya iman ijmali. Dan tentu kita seorang muslim yang baik tentu bersemangat untuk meningkatkan kualitas iman. Maka di antara bentuk cara meningkatkan kualitas iman adalah meningkatkan hal-hal poin-poin yang harus diimani, harus diyakini. Maka sekedar sahnya iman ya, dengan kalimat tadi sudah cukup. Namun itu cuma sahnya iman. Karena salah satu rukun iman adalah mengimani malaikat. Siapa yang tidak mengimani batal imannya. Maka harus ada iman minimal, yaitu iman global untuk sahnya iman. Untuk sahnya iman, iman secara umum, maka harus ada iman kepada malaikat. Dan untuk sahnya iman pada malaikat cukup dengan apa yang tadi dikatakan. Namun ini tentu kualitas iman yang rendah. Dan orang-orang yang berjiwa kerdil dan rendahlah yang merasa cukup dengan yang rendah-rendah. Lain dengan orang yang punya ulul himmah, orang yang punya himmah aliyah. Maka dia tidak akan merasa cukup dengan yang rendah. Dia ingin mendapatkan yang tinggi. Bolehkah istri membenarkan bacaan suami imam ketika sholat sunnah berjamaah? Kan tuntun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika imam salam dan untuk perempuan cuma tepuk tangan saja, sehingga dia tidak perlu mengkoreksi bacaan, namun cukup dengan menepukkan tangan untuk mengisyaratkan kepada suami kalau bacaannya ada yang salah. Bolehkah berkorban untuk daerah yang jauh, misal korban di daerah konflik Gaza atau Suriah, meskipun daerah tersebut bukan tempat tinggal kita? Yang terbaik untuk kemudian tempat-tempat yang jauh adalah ya, dengan jalan infak. Itu yang terbaik. Adapun korban di tempat-tempat yang jauh semacam ini, semacam yang ditanyakan, maka itu diperselisihkan ulama boleh dan tidaknya. Syekh Saleh Fauzan punya fatwa yang keras, yang intinya adalah melarang keras hal ini. Namun, demikian juga Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala punya pernyataan yang keras tentang masalah ini. Kalau yang ditangkap dari perkataan dari fatwa Syekh Saleh Fauzan, nampaknya belum mengharamkannya. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin bisa dikatakan beliau memakuhkan dengan makuh yang sangat keras. Oleh karena itu yang terbaik untuk daerah konflik adalah lewat jalan infak, bukan jalan kurban. Untuk daerah bencana dan yang lainnya, jalan infak terbuka luas. Meskipun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, jadi Syekh Saleh Fauzan mengharamkannya, atau yang bisa kita simpulkan dari fatwa beliau panjang lebar adalah mengharamkan hal ini. Namun pendapat yang lebih tepat, wallahu a'lam, adalah makruh. Makruhnya hal ini. Dan hendaknya orang dimotivasi untuk melakukan hal yang mustahab, dan jangan dimotivasi dan diprovokasi untuk melakukan hal yang makruh. Meskipun kita katakan orang melakukan hal makruh boleh, tidak kita cela, namun jangan diprovokasi. Jangan dikompor-kompori orang untuk melakukan hal yang makruh dan menggalakkan orang untuk melakukan hal yang makruh. Sebagaimana di kasus yang lain, tentu kita tidak akan menggalakkan orang untuk makan jengkol atau yang lain untuk melakukan hal yang makruh. Jika ada orang yang melakukannya, maka boleh-boleh saja, silahkan saja. Namun jangan digalakkan, jangan diprovokasi, jangan dimotivasi. Namun jika ada orang yang kemudian titip hewan kurban kepada kita untuk disalurkan di daerah terpencil dan semacam itu, maka ya kita terima, kita salurkan. Namun tidak perlu orang kemudian dimotivasi, kuantarkan dirimu ke surga ya, dengan hadis daif, karena hadis yang mengatakan bahasanya hewan kurban itu akan jadi mati ya, jadi kendaraan orang yang sahibul kurban adalah hadis yang daif. Apalagi kemudian dibuat ilustrasi, kemudian kendaraannya kayaknya, kemudian kursinya empuk dan semacam itu. Apa betul kemudian bentuknya semacam itu? Khawatir ini termasuk bicara tentang hal yang gaib. Jika itu hadisnya, sahih, apalagi hadisnya, padahal hadisnya hadis yang dhaif. Dalam menghafal Al-Quran, apakah suara bacaan Al-Quran itu lebih baik mengikuti suara salah satu imam masjid, Haram atau Madinah, atau lebih baik suara pribadi kita? Lebih baik suara pribadi kita. Lebih baik suara pribadi kita. Sebagian ulama membid'ahkan orang meniru taklid a'imatul masajid di haram makki atau haram madani. Orang meniru-niru suara dan irama baca Qur'annya imam dan atau qori. Sebagian Abu Zaid membid'ahkannya. Bahkan beliau punya buku khusus tentang hal ini. Beliau punya buku namanya Bid'ahul Qura, bid'ah para pembaca Al-Quran. Dan 3/4 buku tersebut membahas masalah ini. 3/4 isi buku ini membahas hal tadi. Ngurikan panjang lebar. Dulu buku ini pernah saya bacakan di majelis malam Sabtu di MPR. Kalau ada rekaman, kalau ada rekamannya, tapi nggak tahu siapa yang buku ini pernah saya bahas, pernah saya baca dari awal sampai akhir di majelis malam Sabtu di kajian di MPR. Kala itu direkam, namun nggak tahu siapa yang merekamnya. Namun yang beliau bid'ahkan adalah takalluf, takalluf orang itu latihan untuk ngepas-ngepaskan suaranya dengan Masari Ros, Misari Ros, atau kemudian dengan Abdul Basit, atau dengan Hudhaifi, atau dengan Surai, atau yang lainnya. Dan kalau orang itu kok kebetulan suaranya cuma dengerin kok, kemudian baca sendiri kok, kok ngepas, kok pas, ya maka tidak mengapa. Tidak mengapa, namun orang itu takalluf, itu tidak, takalluf itu yang beliau bid'ahkan. Dan orang yang minder dengan suaranya sendiri, kata Sabakar Abu Zaid, ini hanya didapatkan dari orang yang punya saksiyah da'ifah. Orang yang kepribadiannya lembek. Adapun orang yang punya saksiyah kawiyah, maka dia tidak akan terpengaruh dengan suara orang. Meskipun dia suka mendengarkan bacaan orang tersebut, namun dia akan punya suara sendiri. Itu ciri orang yang punya saksiyah kawiyah, kata Sabakar Abu Zaid. Namun kalau orang yang saksiyahnya da'ifah, maka ketika dia suka mendengarkan bacaan seseorang, maka dia kemudian mengikutinya. Atau ketika dia suka mendengarkan pengajian seseorang, hanya kemudian dia mengikuti gaya pengajiannya. Itu ciri saksi dhaifah, kata beliau di Bid'ahul Qura. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.